конференції. Ми починаємо трансляцію, відкриваємо засідання комітету. Всім колеги, ще раз доброго дня. Проєкт порядку денного всім колеги наданий. В нас є з вами два організаційні питання. Проєкт плану роботи комітету, проєкт пропозицій до порядку денного. Далі законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. І, колеги, в нас ще є з вами кадрове питання. У мене пропозиція наступна, колеги. Якщо буде ваша ласка і буде ваша згода, я пропоную кадрове питання посунути нагору в блок організації роботи комітету, а далі рухатися по антикорупційній експертизі. Не буде заперечень щодо такої зміни в порядку денному?
Не буде заперечень.
Гаразд, колеги, дуже-дуже дякую. Тоді, колеги, пропозиція порядок денний затвердити одразу за основу і в цілому з урахуванням пропозиції, яку я щойно озвучила і яка, відповідно, попередньо не викликала питань і зауважень від колег. Да? Прошу тоді визначатися по запропонованому так. порядку денному. Радіна – за. Машинець?
Машинець – за.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Жмеренецький?
За.
Іванісов?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко? Шинкаренко?
За.
Ананченко? Арсенюк?
Ананченко – за.
Дякую. Арсенюк – за. Дякую, Арсенюк, за. Колеги. Дякую, колеги. Маємо затверджений порядок денний і, відповідно, можемо рухатися. Питання перше – це проєкт плану роботи комітету на період 16-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проєкт документу вам, колеги, наданий. Це, в принципі, документи з стандартними нашими активностями і переліком законопроєктів. Я не буду його весь зачитувати, ви його маєте. Чи будуть пропозиції чи зауваження по проєкту документу?
Відсутні.
Відсутні. Тоді, колеги, пропоную затвердити проєкт плану роботи комітету у цій редакції, яка, відповідно, запропонована і надана. Ще раз нагадую, якщо в нас в процесі роботи виникатимуть додаткові ініціативи, виїзні засідання, власне, будь-що в межах предмету відання і форм роботи комітету, ми це можемо в будь-який момент вирішити, зробити, додати. Ви знаєте, я завжди ці ініціативи підтримую. Тоді, колеги, прошу визначатися щодо наявного проєкту плану роботи комітету. Радіна – за, Машинець
– за, за.
Ткаченко
– за.
Бурміч
– за.
Жмеренецький
– за.
Іванісов
– за.
Сюмар
– за.
Ткаченко – Шинкаренко
– Шинкаренко – за.
Ананченко?
За.
Арсенюк?
Арсенюк – за.
Дякую дуже, колеги. Маємо відповідно по цьому рішення. Наступний документ. Проєкт пропозиції до проєкту порядку денного чергової 16-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Аналогічно, колеги, проєкт документу наданий. Це перелік законопроєктів. Я не буду його зачитувати. Ви всі мали можливість з ним ознайомитися. Чи будуть, колеги, зауваження, чи пропозиції, чи коментарі до проєкту документу?
Відсутні.
Тоді, колеги, пропоную знову ж таки визначатися по наявному проєкту пропозиції. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за, Машинець
– за.
Кабаченко
– за.
Бурміч
– за.
Жмеренецький
– за.
Іванісов
– за.
Сюмар
– за.
Шинкаренко – Ананченко?
За.
Арсенюк?
Арсенюк – за.
Шинкаренко – за. Перепрошую.
Шинкаренко також за. Дякую дуже. Дякую, колеги. Маємо по цьому рішення. І, відповідно, переходимо до кадрового питання. Колеги, є пропозиція, відповідно, до закону про комітети і наших із вами повноважень, погодити призначення на вакантну посаду головного консультанта секретаріату нашого із вами комітету, пана Прейса Євгена Васильовича. Відповідно, да, з особливостями організації трудових відносин на період воєнного стану, з тим, що протягом 12 місяців, не пізніше, ніж через 12 місяців після скасування припинення воєнного стану, він відповідно муситиме пройти повторний, точніше не повторний конкурс, а просто конкурс, а наразі встановити йому випробувальний строк у 6 місяців. Інформую колеги, що пан Євген працював в Національному агентстві з питань запобігання корупції в 23-25 роках, далі в Міністерстві цифрової трансформації. Він, наскільки мене проінформував Юрій Васильович, вже склав необхідні тестування в апараті Верховної Ради України і склав її достойно. Відповідно, колеги, я пропоную цю ініціативу Юрія Васильовича підтримати і призначення погодити. І прошу вас навіть, колеги, це підтримати. В першу чергу із наступних міркувань. Ви знаєте, що в секретаріаті комітету значна кількість вакансій і значна кількість роботи. І, чесно кажучи, цей обсяг роботи, який дуже нерівномірно розподіляється між тими, буквально, я не перебільшую зараз, буквально кількома людьми, які в нас працюють в секретаріаті комітету, це вже просто починає виглядати. Я скажу максимально просторічно, але ви мене зрозумієте. Це обсяг роботи починає виглядати як знущання наявними співробітниками секретаріату, тому дуже потрібно секретаріат посилити. І знову ж таки, я прям дозволю собі це сказати і в трансляцію також, на те, щоб стояла велика черга людей, які хочуть працювати в секретаріатах комітетах комітетів Верховної Ради України. Тому, коли є ініціатива і є кандидатура з хорошим резюме і хорошими результатами тестування, то я пропоную рухатися, пробувати і дати можливість. Чи будуть колеги тут коментарі чи зауваження?
Відсутні.
Колеги, ніхто не бажає висловитися з цього приводу? Не те, щоб я наполягаю, я просто маю вам дати цю можливість.
Слухайте, як є вакансії, то давайте і заповнювати,
давайте,
голосувати.
Звісно.
Це ж випробувальний термін.
Це ефективність комітету нашого, 6 місяців. Давайте голосувати.
Гаразд, колеги, дякую дуже. Тоді прошу колеги визначатися щодо проєкту рішення про погодження комітетом призначення на вакантну посаду головного консультанта секретаріату комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Проєкт рішення у вас відповідно також є, але ключові, як то кажуть, параметри цього рішення я вже озвучила. Тож прошу визначатися. Радіна за, Мошенець.
За.
Кабаченко. Кабаченко.
За.
Бурміч.
За. За. Кабаченко. За.
Жмеренецький.
Жмеренецький. За.
Да. За. За. Іванісов. За.
Я вибачаюся, мені тут паралельно на комітеті.
Ткаченко. Шинкаренко.
Шинкаренко підтримує.
Ананченко.
За.
Арсенюк.
Арсенюк. За.
Дякую дуже, колеги. Я бачу, в нас пан Євген присутній. Пане Євгене, як то кажуть, ласкаво просимо. Ласкаво просимо. Наснаги, сподіваюся, спрацюємося. Гаразд, колеги, на цьому ми вичерпали блок організаційних питань роботи комітету. Дякую за оперативність і давайте рухатися, власне, в сутність питання. Законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. Ми маємо 2 законопроекти, щодо яких секретаріатам запропоновано проекти висновку щодо наявності корупційних ризиків. Я бачу по одному із законопроєктів присутній пан Юрій Драганчук. Пане Юрію, ви тут? Так? Дякую дуже. Власне, тоді давайте рухатися. Проєкт Митного кодексу України, реєстраційний номер 15450. Суб'єкт права законодавчої ініціативи – це Кабінет міністрів України. До цього законопроекту, колеги, в нас запропонований проєкт висновку щодо наявності в законопроєкті окремого положення, яке містить корупціогенний фактор. Йдеться про процедуру призначення особи на посаду керівника відповідно Державної митної служби. У нас зараз з вами діюче законодавство з 2024 року, да, передбачає прозорий конкурс в спеціальному порядку, як це передбачено для багатьох центральних органів виконавчої влади, особливо тих, що мають спеціальним статусом. Наразі проєктом кодексу повністю ігноруються ці прозорі процедури і передбачається просто призначення в порядку визначено законодавством про державну службу. Проєкт нашого висновку пропонує на це вказати як на корупційний ризик, вказати на необхідність допрацювання цієї норми до другого читання. І я тут, колеги, мушу від себе також додати. Я вважаю, що це те питання, яке можна допрацювати до другого читання. Митний кодекс, це його природа така, це надзвичайно комплексний документ. Цю норму можна допрацювати. І звертаю увагу, колеги, що і профільний комітет в своєму висновку звертає також увагу на необхідність допрацювання цього. Тож, маємо проєкт висновку такий, також маємо колеги зауваження по цьому законопроєкту щодо недостатньо чітко визначених додаткових підстав для продовження або зупинення строку прийняття рішення про застосування митного законодавства. Тут є поняття оціночного характеру, наприклад, підозри щодо порушення, як саме це трактувати і відповідно, як наскільки широке поле дискреції це дає посадовим особам, які будуть це трактувати. Це проблема. Про це як проблему це ідентифікує наш проєкт висновку. До речі, ГНЕО також це ідентифікує як проблему. І друге, колеги, йдеться про зауваження в нашому з вами проєкті висновку. Давайте поговоримо, чи це також не корупційний ризик. Законопроект встановлює певні достатньо розмиті підстави для використання транспортних засобів, зареєстрованих за межами України. Але насправді ці підстави виглядають достатньо розмито. Я, наприклад, зачитаю. Приватна за договором оренди використання транспортного засобу, приватна за договором оренди виключно для повернення до місця проживання в Україні та виїзду з України. Яким чином такий, по-перше, можна оцінити характер приватності використання, по-друге, будувати, скажімо так, маршрути пересування цього транспортного засобу, мені невідомо, можливо, я не претендую на глибоку експертизу, можливо, шановний пан заступник міністра нам власне. Колеги, комусь треба вимкнути мікрофон. Анатолій Петрович, мені здається, вам треба вимкнути мікрофон. Дякую дуже. Дякую, колеги. Але, чесно кажучи, в межах нашої, принаймні, експертизи виглядає так, що ці норми болюче, скажімо так, створюють болючу можливість для повторення ситуації з так званими євробляхами, тобто користування автомобілями на закордонних номерах з уникненням сплати митних платежів відповідно в Україні. Тут я би хотіла в першу чергу почути коментар пана заступника міністра. На цьому, колеги, все в мене по нашому проєкту висновку. Пане Юрію, якщо ваша ласка, вам слово. Єдине в мене прохання традиційне завжди до всіх колег, хто представляє законопроекти. Дуже прошу вас триматися в межах тих зауважень, які описані в нашому проєкті висновку, не презентувати весь митний кодекс, все-таки не профільний комітет, а сконцентруватися на тих питаннях, які піднімаються в нашому проєкті висновку. Дякую дуже, будь ласка, вам слово.
Да, дякую. Загалом тоді скажу, що прийняття митного кодексу є необхідним елементом виконання завдань переговорного процесу, також умовою отримання мікрофінансової допомоги ЄС, тобто про важливість ви розумієте. Давайте тоді сконцентруюсь на тих питаннях, які були задані. Перші щодо обрання керівника Державної митної служби згідно процедури, передбаченої законодавством про державну службу. Насправді в 24-му році було прийнято іншу процедуру, як експериментальний проєкт Верховної Ради, який був розрахований на 6 років, і була вимога в законі Кабінету міністрів подати відповідний законопроєкт, який повертає попередню процедуру. Вибрали керівника Держмитслужби, в нього контракт до 31-го року, що збігається, з відповідною вимогою подати, повернутися до попередньої процедури. Тому, з урахуванням того, що цей митний кодекс вступить в чинність в 28-му році, ми передбачили відповідно повернення. Щодо
продовження... Прошу, вибачте, будь ласка, коли набуває чинності? Ще раз повторіть, будь ласка.
З 28-го року набуває чинність новий митний кодекс. І з урахуванням діючого контракту, я ж кажу,
а контракт закінчується в
31-му. Да. Тобто він вже обраний. Але якщо народні обранці будуть вважати, що ну там теоретично можливо його з якихось підстав звільнити цього керівника, якщо прийметься в 28-му, то ну ми не проти залишити цю норму до відповідно 31-го року. Щодо дозвілових підстав продовження строку прийняття рішення митними органами, щодо того, що ви кажете, що там немає, ну не зрозуміло, що такі вагомі підстави, це слово-слово переклад директиви ЄС, ну відповідно, як в них, так в нас, і ми будемо жити вже по європейським правилам, тому переклали слово-слово як в директиві ЄС. Таке делегування існує у всіх країнах-членах Європейського Союзу митним органам, сподіваючись на розумність і достатність відповідних працівників митниці. А щодо машин, те, що ви говорите, це дійсно є ризиком, який ми підтверджуємо. Саме тому передбачено, що до набуття Україною членства в ЄС ця норма не буде застосовувати, хоча вказано в кінцевих перехідних.
Вибачте, до набуття
членства Україною в ЄС ця норма з приводу машин не застосовується. Вона існує в ЄС, не застосовується. Тому таким чином ми знімаємо ризик, чому вона існує в ЄС. Ну це щоб прокатні машини можна було брати і заїжджати або відповідні представники. Окей, вступом в ЄС, це для нас тоді вступиться норма в чинність. Дякую.
Дякую, пане Юрію, і дякую дуже за коментар по суті. Колеги, чи бажає хтось із членів комітету висловитися? Ні, давайте тоді
я наразі ні.
Давайте я відкоментую з вашого дозволу. Перше, я дозволю собі свою особисту позицію висловити. Дивіться, я буду голосувати в першому читанні. Мається на увазі, я особисто, як народний депутат, буду голосувати за митний кодекс в першому читанні, тому що це дійсно є частиною зобов'язань, необхідних для отримання Україною фінансування. І, але це не перша причина, чому я буду голосувати. Друга причина, я думаю, що кодекс таки можна допрацювати до другого читання. Ми зараз з вами говоримо про питання до кількох норм. Я, правда, переконана, що в процесі парламентської дискусії виявиться, що питання є ще до 350 норм. Ну, просто тому, що це кодекс і така природа його парламентського обговорення, тому да, напевно, трошки передчасно буде сказати, що тільки два є питання до кодексу, але в рамках нашого проєкту рішення їх є два. Я би тоді, колеги, пропонувала зробити наступне. Перше, зняти питання щодо, я коротко, просторічно скажу, щодо ризиків євроблях. Я думаю, пояснення надано і, так сказати, щоб не прозвучало зверхньо, жартівливо скажу, зараховується. І питання щодо підстав для продовження або зупинення строку. Я чую, що ви переклали норми євродирективи. У мене немає, на жаль, перед очима зараз норми євродирективи. Я не можу сказати, скажімо так, зробити власний висновок, чи це так, чи не так. Я б все-таки пропонувала колеги лишити це як зауваження, ще раз як зауваження, не як корупційний ризик, і звернути увагу головного комітету, що було б добре все-таки трохи більш детальне регулювання запропонувати. Я все розумію про європейське регулювання, я його також люблю, поняття на кшталт розумні строки, достатні дії і так далі. Це все прекрасно, коли є усталена правова культура використання саме таких понять. У нас, на жаль, кожного разу, коли не написано, скільки разів треба зігнути лівий мізинець для того, щоб визирнути якусь дію, з цього зазвичай виникають проблеми, дискреції, нездорове, абсолютно дике правозастосування, ну і корупційні ризики також, тому, мені здається, хоча б перехідний період, було би добре більш детальне регулювання мати, враховуючи специфіку, як то кажуть, національної практики правочитання і правозастосування. Щодо питання про процедуру призначення, тут, колеги, я все-таки пропоную залишити це як корупційний ризик. Я вас чую щодо строків. Дивіться просто, що відбувається. Кодекс набуває чинності 28-му. Ми мали зобов'язання до 31-го мати спеціальну процедуру. Це багато років, і життя є життя, і відбутися може різне. І я, безумовно, вважаю голові Державної митної служби усякого здоров'я і всіх гараздів, але ще раз відбутися може різне. Я думаю, важливо, щоб ми зберегли спеціальну процедуру на весь той строк, на який, власне, ми і планували як Верховна Рада і підтверджували своїм голосуванням цю процедуру запровадити, коли 2 роки тому ми голосували і тільки, відповідно, не так давно, буквально скільки півроку, да? Трошки менше, ніж півроку, ми, власне, отримали результат застосування цієї процедури. Тому, колеги, тут я пропоную все-таки лишити висновок щодо наявності корупційних ризиків в цій процедурі, яка запропонована, і звернути увагу на необхідність повернення в редакції другого читання, відповідно, норму діючого закону. І я, скажімо так, обережно сподіваюся, що це все-таки може відбутися. Я зазвичай, чесно кажучи, дуже не люблю гру із правками другого читання. Я буду з вами відверта. Я часто не голосую перше читання, я як народний депутат маю на увазі, коли я бачу такі норми, які тримаються на добрій волі залу не провалити поправку на друге читання. Так? Але я говорила з цього питання окремо із паном Данилом Гетьманцевим, головою профільного комітету. І да, він, скажімо так, підтверджує рішення комітету, підтверджує намір комітету за цю норму боротися. Але, знову ж таки, колеги, ми аналізуємо текст, який у нас є в першому читанні, і це все-таки важлива норма, тому пропоную тут зберегти висновок щодо наявності корупціогенного фактору в окремій нормі. Далі зауваження щодо розпливчастого поняття. Ну і третє зауваження наших дня під зв'язку з фактором пояснення. Чи будуть, колеги, тут коментарі чи альтернативні пропозиції, інша думка від колег по комітету?
Ні, але погоджуюсь залишити чинний висновок в розрізі процедури призначення.
Гаразд, колеги, тоді проєкт висновку ви маєте. Я окреслила пропозицію щодо того, як його уточнити за підсумками обговорення. Прошу тоді визначатися по уточненому висновку, те, що озвучила Радіна, Замошниць, Кабаченко.
За.
Мошенець за. Мошенець за, вибачте.
Дякую дуже. Бурміч. Жмеренецький.
Да.
Іванісов.
За.
Сюмар.
За. І дякую за вичерпні пояснення заступнику міністру. Дійсно, зняв одне зауваження.
Ткаченко. Шинкаренко.
За.
Ананченко.
За.
Арсенюк.
Арсенюк за.
Дякую дуже. Пане Юрію, дякую вам дуже за участь і дійсно дякую за вичерпні пояснення. Я дозволю собі сказати, що це насправді не дуже часто, коли ми отримуємо пояснення по суті питання, а не просто загальний заклик підтримати такий хороший законопроєкт.
Дуже дякую, колеги.
Дякую, колеги. Рухаємося далі по проєкту порядку денного. Наступний законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури і культурної спадщини, реєстраційний номер 14391. Суб'єкт права законодавчої ініціативи, наші з вами колеги, народні депутати Потураєв, Кравчук та інші. Чи присутній пан Потураєв? Не присутній. Я особисто його вчора запрошувала на засідання комітету. Гаразд, колеги, тоді, як то кажуть, рухаємося власними силами. Отже, проєкт висновку по цьому законопроєкту у нас такий, щоб визнати законопроєкт таким, що має корупціогенні фактори. Я би пропонувала говорити про корупціогенні фактори в окремих нормах, про що йдеться. І тут, колеги, дійсно непроста насправді ситуація із цим законопроєктом. І непроста в нас з вами дискусія про те, як працювати в ситуації, коли є необхідність з точки зору національної безпеки, але при цьому і необхідність дотриматися стандартів правового регулювання і зрозуміло розбудової ефективної процедури. Отже, законопроєкт містить, відповідно до проєкту нашого такому висновку, законопроект містить корупційні ризики в двох нормах. Перша стосується процедури, власне, ліквідації і, відповідно, повернення держави майна заборонених релігійних організацій. Якщо я правильно розумію ситуацію, я не претендую на те, що я глибокий фахівець в цій практиці, але ми зараз маємо норму в діючому законодавстві, що голова ліквідаційної комісії визначає, визначає суд. З причин, які я не можу вам, на жаль, колеги, пояснити. Ми маємо зараз практику, коли суд не визначає, просто всупереч закону, не визначає в своїх рішеннях, відповідно, ліквідаційні комісії, і стає питання голови ліквідаційної комісії, стає питання, а хто? Хто має сформувати цю ліквідаційну комісію, хто має призначити його голову в ситуації, коли очевидно, що керівництво релігійних організацій, які в судовому порядку зазнають процедури припинення і відповідної ліквідації, це керівництво, м'яко кажучи, не дуже хоче співпрацювати і, відповідно, усіляко цю процедуру блокує. Тож законопроект говорить, що ліквідаційну комісію має призначати Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті. І отут, власне, колеги, і починається питання. Дивіться, я розумію, що має в когось бути повноваження призначити ліквідаційну комісію в ситуації, коли це не робить суд. Питання в тому, як із за якою процедурою, із якого кола осіб визначати керівника цієї ліквідаційної комісії. О, пан Потурай включився, пане Микита, доброго дня. Я якраз описую зауваження, які є в проєкті нашого висновку. Я, з вашого дозволу, не буду повторювати для вас спочатку, а продовжу з того, на чому зупинилася. Отже, стоїть питання, хто має визначити цього голову ліквідаційної комісії. Законопроект пропонує, щоб це був власне Державна служба етнополітики, не встановлює ні процедури, ні критеріїв, ні взагалі, власне, нічого. І це виглядає дійсно як велика дискреція Державної служби етнополітики в визначенні керівника ліквідаційної комісії. Якщо я не помиляюся, на це ІГНЕУ звертає увагу. Тож пропозиція колеги в зв'язку із цим така: власне, дискрецію Державної служби етнополітики та свободи совісті визнати такою, що має корупційні ризики. Разом із тим, колеги, запропонувати головному комітету при допрацюванні цього законопроекту в другому, якщо він буде ухвалений в першому, цю процедуру, власне, розробити і запропонувати. Які тут можуть бути варіанти? Я можу лише запропонувати за аналогію із тими процедурами, наприклад, банкрутства, які вже працюють і застосовуються, голову ліквідаційної комісії можна, наприклад, обирати з арбітражних керуючих. Бажано обирати за процедурою, яка би, знову ж таки, не передбачала дискреції. Можна дивитися в бік державних виконавців, але однозначно для ліквідації корупційного ризику треба цю дискрецію Державної служби етнополітики відповідно зменшити і звести до випадкового, за відсутністю кращого слова, вибору для цього особи із тих професій, які вже відповідно існують, регулюються, сертифіковані і працюють в суміжних правовідносинах. А це, наскільки я принаймні розумію цю сферу, державні виконавці і арбітражні керуючі. Це, власне, їх частина їх роботи. Це перше питання щодо корупційних ризиків в цьому законопроєкті. І друге, колеги, тут також є питання щодо державного регулювання і контролю у видавничій сфері. Тут пропонується їх вивести за межі дії закону про засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності. Що в цьому проблематично? Власне, названий закон, він принаймні дає процедуру того, як цей нагляд і контроль здійснюється. Якщо вивести з під дії цього законодавства контроль у сфері видавничої діяльності, як книговидавництва, да, то тоді взагалі не зрозуміло, якою процедурою, в рамках якого законодавства буде цей контроль регулюватися і здійснюватися. І це, звичайно, на жаль, може призводити і до дискреції, і, відповідно, до ризиків для суб'єктів господарювання, ну, як і будь-яка ситуація відсутності належної процедури регулювання визначення прав і обов'язків суб'єктів правовідносин. На цьому в мене все, колеги, щодо опису проєкту висновку. Пане Микита, будь ласка, вам слово.
Дякую,
Настя. Пане Микита, я змушена вас попросити, те, про що я завжди прошу всіх колег, які представляють законопроекти. Якщо ваша ласка, будь ласка, відреагуйте в межах запропонованих окреслених нашим проєктом висновку зауважень.
Так, безумовно. Значить, я по першому пункту, значить, що хотів, значить, зазначити, колеги. Ми підняли архіви роботи над, значить, і базовим законом, і змінами до цього закону, які пропонується внести, зокрема, тим законом, який ви зараз розглядаєте. Значить, в чому, на що ми спиралися? Ми спиралися на те, що взагалі-то така норма не є новелою для українського законодавства, яка пропонується. Це дослівна рецепція чинного законодавства про політичні партії. Значить, оспорювання положення нових частин 7.10 статті 16 не є нашою оригінальною конструкцією. Вони текстуально відтворюють чинні норми статті 21, частини 3, 6 та статті 24 закону України про політичні партії в Україні у редакції законів України від 22 та від 24 років. Ну, власне, я розумію, що хоча б в 22-му, так, в 22-му вже ж теж була у нас антикорупційна експертиза по кожному закону, тому, відповідно, це просто дослівно повторює те, що значить, є в законі про політичні партії. Значить, це стаття 21, частина 3, 6 та стаття 24 закону України про політичні партії. Значить, я можу їх зацитувати, але це просто буде задовго. Тому йдеться в даному випадку про уніфікацію процедури припинення громадських організацій, а не про створення особливого режиму для релігійних організацій. Значить, з 22 і 24 року ці норми дії щодо політичних партій, які теж є громадськими організаціями, застосовувалися Верховним судом вже у десятках справ про заборону партії. Тому, я думаю, що, ну, оскільки є практика, в тому числі на рівні Верховного суду, то, можливо, все ж таки тут трошки, ну, буде перебільшенням говорити про такі серйозні ризики. Друге, дискреція в даному випадку не є зв'язаною, точніше, вона є зв'язаною, а не вільною, тому що представлює чутку і жорстку нормативну черговість, а не право вибору. Значить, далі уповноважений орган не може перейти до третього рівня. А власне, третій рівень полягає в тому, що лише за відсутності керівника органу управління релігійної організації або особи, яка за даними ЄДР діє від імені юридичної особи без довіреності, тобто тільки за їх відсутності або документально засвідченої відмови іншої особи, виключно за її письмовою нотаріально засвідченою згодою, на третьому рівні з'являється. І уповноважений орган не може перейти до цього третього рівня, поки є перші два, і не може призначити особу проти її волі. Пріоритет власного керівництва релігійної організації – це, до речі, механізм мінімізації втручання держави у внутрішнє самоврядування релігійної організації. По-друге, застереження, цитую прямо, якщо інше не встановлено рішенням суду, прямо закріплює пріоритет судового рішення, тобто жодного переваження адміністративного акту над процесуальним рішенням суду норма не допускає. По-третє, вимоги до кваліфікації доброчесності та відсутності конфлікту інтересів не потребують дублювання в цьому законі, оскільки встановлені загальним законодавством, яке діє незалежно від його згадування у спеціальній нормі. У практиці застосування аналогічної норми на третьому рівні призначається державною службовістю уповноваженого органу. Особа, яка склала присягу державного службовця, відповідає вимогам до освіти, досвіду за відповідною категорією посади, підлягає дисциплінарній відповідальності. Це все у нас стаття 36, стаття 20 закону про державну службу. Далі, закон про запобігання корупції, стаття 28. Імперативно зобов'язує повідомляти про реальні і потенційний конфлікт інтересів та не вчиняти дій за його наявності. І, власне, цим законом в даному випадку ми теж керувалися. І нарешті закон про адмінпроцедуру вимагає безсторонності, обґрунтованості акта, право особи бути почутою та передбачає адміністративне оскарження. Отже, зауваження фактично вимагає повторно прописати у профільному законі те, що вже врегульовано законодавством про державну службу, антикорупційним законодавством та адмінпроцедурним законодавством. Значить, тепер, що стосується поєднання функцій. Це теж ми не можемо погодитися, що воно відповідає структурі повноважень, тому що перше, за законом ДСС не є суб'єктом призначення ліквідатора для приватної більшості релігійних організацій. Значить, по-друге, ДС не є органом державного нагляду в розумінні закону України про основні засади державного нагляду в сфері господарської діяльності. Третє, ключове рішення ухвалює виключно суд. Відповідно, питання про припинення релігійної організації про долю її майна вирішує суд. А орган виконавчої влади діє після і в межах судового рішення, а ніяк не поза ним. По-четверте, майно переходить у власність держави, а не у власність через розпорядження, а не у власність через розпорядження ДСР. Тобто ДСС не є право набучем нічого. Все повертається в державну власність або комунальну. І п'яте, ідентична сукупність функцій вже належить Мін'юсту до політичної партії. Ну, про це вже говорить. Це що стосується колеги цього, ну, скажімо, зауважень щодо змін до закону про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій. Що стосується книжкових змін, так, в законопроєкті 1491. Значить, зміни до законодавства про видавничу справу розроблені Державного контролю радіо у співпраці з нашим комітетом спрямовані, перш за все, на забезпечення імплементації встановлених 22-го року законодавчих заборон на видання, ввезення і поширення книжкової продукції, пов'язаної з державою-агресором. Їх слід розглядати в комплексі з передбаченим законопроектом змінами до закону про видавничу справу, чинними нормами закону про видавничу справу, а також тривалим процесом міжвідомчого погодження урядового порядку контролю за дотриманням суб'єктами видавничої справи законодавчих обмежень щодо продукції, пов'язаної з державою-агресором. В силу специфіки видавничої галузі забезпечити дієве державне регулювання на порушення реалізацію передбачених законом про видавничу справу вилучень забороненої законом продукції в рамках процедур закону про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності практично неможливо. Виведення з-під дії закону про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності окремих галузей, ефективний контроль у яких забезпечують галузеві закони, є нормальною практикою. В чинній редакції статті 2 цього закону передбачено, що він не поширюється, наприклад, на сфери медіа, енергетики, комунальних послуг, автомобільного транспорту, судноплавства, електронних довірчих послуг та багато інших. Тобто, ну, ми зробили там абсолютно виключний перелік того, куди цей закон не може зайти за будь-яких обставин. Виведення книжкової галузі з-під дії закону, про який я вже казав, про державний нагляд, в комплексі з іншими передбаченими законопроектами змінами щодо видавничої галузі урядовим порядком, ухвалення якого урядом буде розблоковано проєктом 14391, бо зараз він заблокований через відсутність цього закону, дозволить створити дієву систему контролю, що вкрай важливо для захисту культурно-інформаційного простору від впливу держави-агресора, боротьби з контрафактом та іншими порушеннями. В другому читанні профільний комітет зможе розглянути всі пропозиції удосконалення норм, пов'язаних з видавничою галузю, і врахувати всі поправки, які покращують цей законопроект. У будь-якому разі наявність зауважень та потенційних поправок не може підважити потребу якнайшвидшого ухвалення в першому читанні важливого законопроекту, спрямованого серед іншого на вирішення нагальних проблем у галузі управління культури, охорони культурної спадщини, протидії російській церкві та інших невідкладних питань. Тобто, колеги, ми абсолютно, я ще раз підкреслюю, готові до того, щоб разом з вами до другого читання мінімізувати або взагалі максимально прибрати ризики, які ви побачили, хоча з певними оцінками ризиків ми не дуже згодні, але готові повністю до співпраці з вашим комітетом. Дякую за увагу, Настя Олегівна. Просто, на жаль, багато було мені що сказати. Наші висновки, вибачте, що я не встиг вам їх підготувати до засідання вашого комітету, але ми зараз вам їх перешлемо.
Дякую дуже, пане Микита. Колеги, чи бажає висловитися, взяти слово хтось із членів комітету?
Висновки комітету про корупційні ризики підтримую.
Анатолій Петрович, вибачте, ви просто так підписані в зумі, що я вас ідентифікую тільки по голосу.
Да. Да, Анатолій Петрович, да. Висновки комітету про корупційні ризики підтримую. Комітет протирічить Конституції України. Законопроект протирічить Конституції України. Дякую.
Почне комітет, на тому дякую.
А в якій частині він суперечить Конституції?
Про свободу віросповідання.
А, тобто ми пішли вже в політичну частину, а не в корупцію.
Ну, звичайно, звичайно. Політична вважаю, частина, що... коли законопроект протирічить Конституції, випадку. Він вважається корупційним.
Я пам'ятаю, Анатолій Петрович, просто це доволі дискусійне питання, я би сказала.
Ну, тому... так це ж моя думка.
Це право громади, давайте, і воно реалізовується в той чи інший спосіб. Якщо воно не реалізовано, є інші закони України, якщо вони суперечать Конституції, то, напевно, до них треба апелювати. Я, чесно кажучи, розумію комітет Микити, тому що я, чесно, не знаю теж, як в цій сфері зробити іншу процедуру. Тому розумію, що вони не керувалися тут якимись такими речами, що в результаті все одно... Майно переходить у власність держави. Чесно кажучи, я більше за зауваження в цьому контексті і за доопрацювання в другому читанні, суто з тих міркувань, що, чесно кажучи, не бачу в тому вигоду набувача врешті. Та, мені здається, це дійсно більше політичне питання, ми туди не втручаємося як комітет з антикорупційної політики. Тому я більше за зауваження, відповідно голосуватиму, утрималась за корупційні ризики. Дякую.
Колеги,
я повністю підтримую те, що сказала пані Вікторія, слово в слово.
Я зрозуміла. Дивіться, колеги, що з цього приводу хочу зауважити. Перше, пані Вікторія, дякую дуже за це зауваження. Дуже важливо, щоб ми, роблячи наші висновки, і ми завжди з вами в комітеті це намагалися робити, не заходили в політику і виходили із логіки, власне, і методології антикорупційної експертизи, а не політичних позицій окремих фракцій, окремих колег. І дякую колегам, що ми намагалися принаймні, як то кажуть, the best of our abilities, цей підхід тримати. Що я, прослухавши все це обговорення, пропоную зробити? Перше, пане Микита, чесно кажучи, змушена не прийняти ваше посилання на закон про політичні партії і проходження ними антикорупційної експертизи. Я, поки ви говорили, відкрила закон. Проєкт. Ми цей законопроект розглядали, на який ви посилаєтеся зміни до закону про політичні партії 24-го року. Ми його розглядали в першому читанні, але в першому читанні цей законопроект не містив тих норм, про які ви говорите. Відповідно, ці норми щодо процедури ліквідації, процедури призначення ліквідаційної комісії для політичних партій, вони дійсно відповідають тим нормам, які ви пропонуєте для релігійної організації, але ні, не дійсно проходили антикорупційну експертизу, ми ці норми не аналізували. Щодо, власне, цих норм, я приймаю ваше зауваження щодо того, або ваш коментар і пояснення щодо того, що лише в третій черзі набуває відповідних повноважень державна служба із етнополітики. Разом із тим, я би все-таки пропонувала колеги лишити, і так я чую по результатам обговорення на комітеті, лишити в якості зауваження необхідність все-таки тут дискрецію Державної служби етнополітики звузити до вибору, наприклад, я не наполягаю на тому, що це єдино вірний варіант, але розглянути різні варіанти, зокрема, наприклад, через залучення арбітражних керуючих або державних виконавців, або інших, як то кажуть, спеціально навчених людей, які якраз могли би тут найкраще виконувати повноваження голови ліквідаційної служби. Щодо книговидавництва, в нас є лист від Міністерства економіки від січня цього року, в якому вони якраз звертають увагу на те, що не підтримують запропоновані зміни у видавничій схемі, видавничій сфері.
Радий бачити.
з тієї простої причини, що тоді взагалі просто відсутня буде процедура, яка це регулюватиме. Я чую ваше пояснення щодо посилання на процедуру, встановлену Кабінетом Міністрів. Разом із тим, це такий державний контроль і нагляд. Це незалежно від того, чи це відбувається в порядку державного закону про державний контроль і нагляд, чи в порядку спеціальних законів, просто як сфера правовідносин між державою, відповідно, приватними суб'єктами, це має бути врегульовано на рівні закону. Тож, колеги, підсумовуючи цю довгу дискусію з урахуванням тієї позиції, яку колеги виставили, і з урахуванням того, що підходить вже час і регламент, який ми виділили на це засідання, я пропоную колеги такий варіант проєкту рішення. Законопроєкт до законопроекту висловити зауваження щодо, перше, необхідності звуження дискреції, для Державної служби етнополітики і свободи совісті по частині визначення осіб, які можуть бути керівниками ліквідаційної комісії. Тут ми можемо окреслити в рішенні комітету, що йдеться не про повну дискрецію, а лише про третю чергу, коли в ситуації, коли відмовилися всі решта особи, які в принципі мають право не відмовитися і не доводити до того, до тієї ситуації, коли держава має визначати ліквідаційну комісію. Да? Тобто це не те, щоб держава повністю перебрала на себе право призначати голову ліквідаційної комісії, ні, про релігійних організацій є можливість, власне, співпрацювати із правосуддям і, відповідно, в процедурі рухатися і не віддавати ці повноваження назовні державі, не змушувати державу призначати голову ліквідаційної комісії, але все-таки, коли до цього доходить, то було б добре запропонувати процедуру і коло осіб, і додаткові запобіжники для Державної служби політики. І друге, все-таки, пане Микита, я би пропонувала вам розглянути можливість визначення основних засад, принаймні, того контролю за книговидавництва, сферою книговидавництва, який ви хочете передати на рівень регулювання Кабінету Міністрів. Я думаю, що було б доцільно, принаймні, основні якісь параметри процедури визначити на рівні закону. Це реалістично? Я не фахівець в цій сфері, відповідно.
Це реалістично? Ми ж, колеги, ще раз повторю, значить, ми готові відпрацювати всі ваші зауваження. Тому що для нас важливо, щоб воно працювало.
Коли ми робимо зауваження, ми так
можемо працювати. Це реалістично, так. Да.
Так, тут просто важливо, щоб ви зі своєї фахової позиції сказали нам, чи в сфері, яку ви знаєте краще, ніж ви, в принципі, реалістично в цьому напрямку працювати.
Я думаю, що реалістично. Я думаю, що реалістично. Я думаю, що все в закон писати буде неможливо, але це реалістично.
Гаразд, колеги, але принаймні ви можете, я не знаю, випустити статтю, в якій є основні параметри процедури. Так? Гаразд, колеги, так. Тоді, підсумовуючи нашу дискусію, я пропоную тоді до законопроекту висловити зауваження, я їх вже окреслила, повторювати не буду, і, відповідно, звернути увагу комітету на необхідність допрацювання цього другого читання для уникнення відповідних ризиків. Ось таке формулювання.
Анастасія Олегівна, у нас дві пропозиції, пам'ятаєте, да?
Да, Анатолій Петрович, але я, коли у нас дві пропозиції, і коли за кожною з них стоїть по одному члену комітету, я зазвичай ставлю спочатку першу, а потім другу. А зараз я
чую
двох колег, і я, чесно кажучи, з цього розумію, що...
Нема питань, але дві пропозиції. Добре.
Так, Анатолій Петрович, давайте я все-таки спочатку поставлю пропозицію, яку підтримали вголос двоє колег, взявши участь в обговоренні, а потім вашу, гаразд? Я так роблю, коли я
не
бачу...
Не мою, а комітету.
Так, комітету. Ви праві, вибачте, будь ласка, я обмовилася, а потім пропозицію, наявну пропозицію по проєкту рішення. Але я спочатку поставлю те, що в нас є.
Будь ласка.
Дискусії, просто тому, що я бачу, що більше колег висловилося за неї, ніж проти неї. Гаразд? Ну, це наша звична практика.
Ми говоримо про зауваження, правильно?
Ми говоримо про зауваження.
Про зауваження.
І прошу визначатися по пропозиції щодо зауважень до законопроекту. Радіна за, Машинець
за.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
Проти.
Жмеренецький?
За.
Іванісов. Сюмар.
За.
Шинкаренко.
Шинкаренко за.
Ананченко.
За.
Арсенюк. Пане Володимире, мені здається, ми маємо рішення.
Пане, маємо рішення, так.
Да, в нас 7 за, ми маємо рішення.
Абсолютно.
Пане Микито.
Дякую, колеги.
Я вам заявляю, в нас з вами багато роботи по цьому законопроекту. Давайте,
дякую, нам... дякую, колеги. Давайте.
Ми вам також великий мандат довіри. Давайте, щоб нам потім всім не було соромно.
Домовились. Дякую.
Дякую. Дякую, колеги. Дякую, пане Микито. Ми рухаємося далі по нашому проєкту. Перепрошую, по нашому порядку денному. Наступний законопроект. Законопроект 14130 про внесення змін до деяких законів України щодо посилення існуючого та впровадження додаткового механізму парламентського контролю з діяльності органів правопорядку та прокуратури, в тому числі запровадження щорічного публічного звітування про роботу Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора щодо розслідування випадків катувань іншого неналежного поводження з особами та захисту жертв. Законопроект поданий нашими колегами народними депутатами. Пропозиція висновку щодо цього законопроекту – це висловити щодо нього зауваження наступного змісту, зауважити щодо недоцільності встановлення обов'язкового закритого режиму засідання комітету для розгляду питань організації та діяльності органів поліції, доповіді керівництва Національної поліції з актуальних питань та або резонансних подій. І схоже зауваження не висловлює, я щиро не можу зрозуміти і не погоджуюся із доцільністю прямо одразу на рівні закону зафіксувати, що тільки закрите має бути засідання з Національною поліцією. По-перше, абсолютно не всі питання, які обговорюються з Національною поліцією, мають бути закритими. І Національна поліція, як і інші органи, які фінансуються платниками податків з їх кишень, має відповідно працювати і в режимі публічності для того, щоб не тільки народним депутатам, а й, власне, зацікавленим громадянам давати можливість дізнатися, як же вони роблять і як витрачають кошти платників податків, яких результатів все це досягають. У випадку, якщо комітет бачить доцільність і необхідність обговорення питань з обмеженим доступом, да, то є норма закону про комітети, будь-яке засідання комітету за рішенням комітету може бути закрите. Ця норма є, вона використовується комітетами і, відповідно, повторюючись, не бачу ніякої необхідності, більше того, бачу шкідливість в тому, щоб фіксувати на рівні закону, що Національну поліцію заслуговує тільки закрита. Буде питання з обмеженим доступом, хай комітет голосує закритий режим проведення комітету, якщо члени комітету це підтримують, то далі рухаються закрито і нема з цим ніяких питань. Але, мені здається, в нас в дусі закону про відкритість роботи комітетів за визначенням будь-яке засідання має бути відкрите, якщо не ухвалено обґрунтоване рішення, що залежить. Пропозиція, колеги, таке зауваження зробити і, відповідно, да, чи будуть коментарі, чи пропозиції, чи альтернативні думки з боку членів комітету? Відсутні. Тоді, колеги, пропоную визначатися по наявному проєкту рішення, щоб було зауваження. Радіна за, Мошенець.
За.
Кабаченко. Так, колеги, перепрошую, в нас пан Володимир, на жаль, має можливості далі бути присутнім на засіданні комітету. Я маю когось попросити виконувати функції секретаря. Колеги, давайте ви скажете, кому зараз зручно взяти на себе функції секретаря.
Давайте я буду Жмеренецький.
Дякую дуже, пане Олексію. Тоді прошу позвернутися до функції секретаря для продовження цього засідання. І, відповідно, ще раз законопроект з реєстраційним номером 14130, проєкт висновку зауваження, я вже озвучила, прошу тобі до цього визначатися. Радіна за, Мошенець.
Мошенець за.
Бурміч. Жмеренецький.
За.
Іванісов. Сюмар.
За.
Шинкаренко.
За.
Ананченко. Арсенюк. Так, колеги, що в нас із...
5 за.
Да, але це означає, що в нас також немає кворуму. колеги, пане Михайло, пане Олеже. Колеги?
Може, давайте наберемо когось, щоб повернулися, так як у нас уже.
Давайте я спробую. Дайте мені кілька хвилин, будь ласка, колеги. Я спробую набрати колег. Може, є проблеми із зв'язком.
Це нам однієї людини не вистачає?
Так. Да. Так, колеги, ну я, на жаль, не можу зв'язатися із колегами. Зараз одну секундочку мені дайте, може ще зараз Романа я винесу. Колеги, як каже голова Верховної Ради, прошу не розходитися. Зараз підключиться ще один колега, і я сподіваюся, ми все-таки допрацюємо по нашому з вами порядку денному. Гаразд?
Так.
Угу, да, дякую, колеги. Кілька хвилин чекаємо.
Я на місці, Анастасія.
Дякую дуже, пане Романе. Колеги, ми знову маємо кворум і повертаємося до того питання, на якому зупинилися. Законопроект реєстраційний номер 14130, проєкт висновку зауваження. Зауваження я окреслила, ГНЕО це зауваження також висловлює, тому прошу по цьому проєкту висновку визначатися. Пане Олексію, нагадую, ви виконуєте функції секретаря. Отже, Радіна за,
Машинець за.
Жмеренецький.
За.
Іванісов.
За.
Дякую. Сюмар.
За.
Шинкаренко.
За. Підтримую.
Арсенюк. Не на зв'язку. Ну, пан Олег попереджав, що можуть бути проблеми з зв'язком. Гаразд, пан Олексій, ми маємо рішення по цьому законопроекту.
За. Так.
Так, ми маємо рішення. Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 1535, про внесення змін до деяких законів України щодо захисту зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва. Проєкт висновку зауваження. І тут, колеги, пропозиція погодитися із зауваженням ГНЕУ щодо створення правових підстав для узаконення самовільно встановлених тимчасових споруд, бо тут фактично процедура, яка забирає юридичний механізм дотримання заборони на встановлення тимчасових споруд, простіше кажучи, МАФів в не передбачених для цього місцях і самовільно. Зараз така заборона є, а механізм її фактичне застосування. На це звертаю увагу ГНЕО, цей законопроект фактично нівелює, тому, колеги, пропозиція тут погодитися із ГНЕО і відповідне зауваження зробити. Чи будуть, колеги, пропозиції, коментарі, альтернативні пропозиції? Відсутні. Тоді, колеги, прошу визначатися по наявному проєкту висновку щодо зауважень. Радіна за, Мошенець. Жмеренецький.
За.
Машинець за.
Дякую дуже. Іванісов.
За.
Сюмар.
За.
Шинкаренко.
Вам.
Ананченко. Всі, що ми маємо?
6 за.
Арсенюк? Не на зв'язку. Гаразд, колеги, ми маємо рішення, відповідно, дякую дуже. І наступний законопроект, колеги, проект закону з реєстраційним номером 15264-1 про внесення змін до статті 74 та пункту 10-2 розділу 13 Кінцевих перехідні положення закону України про виконавче провадження. До цього законопроекту пропозицію зробити.
Доброго дня, Нанченко на зв'язку, я вибачаюсь, був нестабільний
зв'язок. Так, все гаразд, так, я розумію, пане Михайло, дякую, що включилися. Законопроект 15.1, зауваження, пропозиція зробити щодо нечіткості, власне, переліку рішень, на які поширюється цей законопроект, відповідно, на які не поширюється мораторій на вчинення виконавчих дій. Пропозиція мораторій поширити на, цитую, інші рішення за позовом фізичних осіб, за якими боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. За пояснювальною запискою має йтися про рішення нематеріального характеру. З іншого боку, рішення матеріального характеру, вони також про зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Тут якби обмежувальним фактором мало би слугувати обмеження цього позовами фізичних осіб, але все-таки недостатньо чітким є це формулювання, і колеги, мені здається, ГНЕУ також звертає на це увагу, тож пропоную це зауваження колеги зробити. Якщо комітет має на увазі рішення, які пов'язані з зобов'язанням органу влади вчинити дії нематеріального характеру, ну то було б добре так і написати, якщо йдеться про нематеріальний характер, і не лишати відповідно цю неточність, щоб відкривати простір для добросовісної або не дуже добросовісної творчості при правозастосуванні. Прошу по цьому тоді, а колеги, будуть пропозиції, зауваження, альтернативні пропозиції, рішення? Ні, прошу тоді визначатися по наявному проєкту висновку щодо зауважень. Радіна замуж, Шмець. Жмаринецький.
Мошенець да. За.
Жмаринецький за.
Жмаринецький за. Іванісов.
За.
Сюмар. Шинкаренко.
За.
Я за. Мерзо.
Пані Вікторія, да, дякую. Ананченко.
Ананченко за.
Дякую, колеги. Ми маємо рішення.
Всім за.
Да. Дякую, колеги. Тепер я пропоную на цьому, колеги, засідання комітету завершити. У нас є, окрім, як якщо хтось із колег має альтернативну пропозицію, висновку по законопроектам, по яким не запропоновано зауважень чи корупційних ризиків відповідно до порядку денного. Чи буде хтось пропонувати зараз розглянути ще якісь із законопроектів? Я просто змушена, колеги, закривати зараз засідання комітету у зв'язку із наближенням пленарного засідання, на щоб дати вам час добратися відповідно. Якщо ніхто не наполягає на розгляді тих законопроєктів, по яким не запропоноване зауваження або корупційних ризиків, то я пропоную тоді на цьому і зупинитися зараз, і засідання комітету закрити. Нема заперечень? Зараз, колеги, все. Дякую тоді дуже всім за роботу і до зустрічі. Нагадую, в нас ще завтра з вами засідання комітету також.
Дякую.
Так, дякую дуже, колеги, до побачення.